У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. У Наваградку пачаўся суд за абліты фарбай помнік Леніну. Міністэрства інфармацыі вынесла народнай волі другое папярэджанне за год. Урад абяцае ў наступным годзе сярэдні заробак 1,5 мільёна рублёў. У 2060 годзе ў Беларусі плануецца трансплантацыя лёгкіх. Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далее у Пражской студии Вячеслав Ракицкий «Сегодня в свете». Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что американские планы относно супрацеракетной системы обороны являются головной перешкодой для принятия новой домовы об ядерном разброении. А вот Вабаки заявляют, что они близкие до того, как дать старт новой домове на взамен той термин деяния, какой завершился на початку снежня. Путин отзначил, что Россия не мая плану для развития супрацеракетной обороны, бо гэта дорого, а эфектыўнасць недаказаная. Еўрапейскі звяз вітаў дамоўленасць паміж Расіяй і Украінай пра ўмовы транзіту расійскай нафты ў Еўропу праз украінскую тэрыторыю ў 2010 годзе. Еўракамісія паведаміла сёння, што Масква інфармавала яе пра пагадненне з Кіевам і адзначыла, што рызыкі зрыву паставак нафты еўрапейскім спажыўцам больш няма. Стаўка транзіту павышаная на 30% у параўнанні з сёлетняй. Таксама паведамляецца, што ў разліках за транзыт Масква і Кіеў перайшлі з даляра на евро. Іран абвінаваціў краіны Захаду ў падбухторванні да нядаўніх беспарадкаў у шэрагу гарадоў краіны. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі сцвярджаюць, што дзясяткі тысяч іранцаў згуртаваліся ў падтрымцы ўраду і патрабаванні пакараць апазіцыянераў. Заходнія ўрады крытыкуюць улады Ірану за лютае падаўленне выступу апазіцыі, прымеркаванай да Ашуры, дня памяці шыіцкіх пакутнікаў. У выніку сутыкненняў апазіцыянераў з паліцыяй загінулі як найменей 8 чалавек, сотні былі затрыманыя. У Сербіі падаў у адстаўку Расім Ільяіч, які адказваў за супрацоўніцтва краіны з міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі. Сваё рашэнне чыноўнік патлумачыў тым, што ён і ягоныя падначаленыя не змаглі справіцца з галоўнай задачай – знайсці перадаць гаагскаму трыбуналу Ратку Младзіча, абвінавачанага ў генацыдзе баснійскіх мусульманаў у часе вайны на Балканах у 1990-е гады. Перадача міжнароднаму правасуддзі абвінавачаных у ваенных злачынствах – галоўная ўмова далучэння Сербіі да еўрапейскага звязу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагул...